Kaixongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazinia hasiko dugu hemen txebertan Janjakun irratiko, lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, eta interneten sartu ezkero, 107.janjakun.eus web horrian entzungo gaituzu. Ba, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazinia egingo dugu hemen txebertan.
By a peppercorn tree, the tree of fools, let me see what I wanna see. A pleasant picture mine is all that's worrying me. The pictures that I see are seen by no one else but me. It's a compliment to be inside a little part of me. I imagine nearly anything I want to see.
Hogeita bigarren urteko urriak amairu dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu lehenik eta behin. Musikari dagokienez gaurkoan Status Quo-ren diskak dauzkagu, lehenengo diskak Picturesque Machiscable Messages from the Status Quo entzuten ari gara orain, eta hori beraien lehenengo diska izanik, ba ondoren bigarren da Down the Dust Pipe diska ere entzungo genuke. Eta irratxa joren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo. Zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-4-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Eta gogoratu eguerdiko hotxa magazine hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzenean 12 terditatik ordubiak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantjakun.eus gure web horrian. I know. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotza magazinarekin hasteko, hasiko dugu irratsaioa azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin eta uraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Bueno, ba, eguraldiari dagokionez, esan bezala, iparra izea dugu, laino batzuk Donostian. Eta hodeitza arratsaldea sortu gala, ugaritzen jungo da. Temperaturak 22 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Eta trafikoari dagokionez, Irunen matxura izan du auto batek AP8an Bilborako bidean eta zestoan beste matxura bat AP8an baita ere Bilborako bidean. Atzo eguerdian zu hartu zuen Mentaberriko Antonio Arzakaleko, atzo ez, eren egun eguerdian. Antonio Arzakaleko laugarren zenbakiko etxebizitza batzek suhiltzaileek denbora behar izan zuten sua itzaltzeko eta kea guztiz atera behar izan zuten. Udaleko iturrien arabera ez da zauriturik egon. Hala ere hiru pertsona hartatu zituzten lekuan bertan, ke pixka bat arnastu zutelako zu hartu duen etxebizitza kalte material handiak ditu. Maizterrei ostatu bat eskaini diete, baina senide baten etxean geratuko dira, suhiltzaileak gertaturikoa ikertzen ari dira. Igandean, hilaren 16an, emakumezkoen hiru hiriburuak txapelketa berritzailearen lehen finalak jokatuko dira Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan. Olatzarri Zabalaga, Andrea Kapellan eta Amaia Aldai, Nora Mendizabal bikoteen arteko elite mailako finala izango da esanguratsuena. Eguerdiko 12etan jokatuko da eta Euskal Telebistaren lehenengo kateak eskainiko du. Antolatzaileen arabera, erakundeek emakumeen pilotaren alde egindako apustuak oso emaitza onak ematen ditu Gasteizen eta Bilbon jokaturiko jardunaldietan. Hori bera errepikatu nahi dute Donostian jokatuko diren finalekin. Jokatutako partidetan goi mailako kirolari hauek eskainitako maila izugarria izan da, eta horrek are handiagoa egin du txapelketa hau nabarmendu dutenez. Pilota festa ez da eguerdira mugatuko. Arratsaldean gainerako mailetako finala jokatuko dira Atano hirugarrena pilotalekuan arratsaldeko lauretan. pilota goxuaren nagusien mailan, Nagore Aramendi Leire Etxaniz eta Ania Oronoz Oneka Berau iriko, ariko dira parez pare. Pilota mistoaren gazte mailan berriz, Nagore Galeano Leire Galeano eta Ainoa Romero Enara Anitua bikoteak elkarren aurka jokatuko dute. Azkenik pilota goxuaren gazte mailan, Jaione Elortza Alba Monje eta Uxue Gomez Iria Madariaga ariko dira aurrez aur.
Thank you.
said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We said that I'm happy just being around together, man. This little girl is mine. Never knew a girl like the little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila, man. This little girl is mine. Me and Sheila go for a ride. Oh, 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 you're funny inside. That little Sheila whispers in my ear.
Donostiako udalak otsailean iragarri zuen altzako udalinfo bulegoa eta ekialdeko barrutiaren egoitza jolastokietan jarriko zituela. Martxoan onartu zuten hasierako proiektua, baina lehiaketa publikora etzen enpresa bakar bat ere aurkeztu. Hori dela eta kontratua aldatu eta aurrekontua 120 igo dute. Orain 145.551 €. Eta gauzatzeko epea 6 hilabetekoa. Eneko Goiak adierazi du materialen eta energiaren garestitzearen ondorioa dela. Lokalak 250 m² azalera izango du eta Arrobi eta Plazako 17. zenbakiaren beheko solairuan kokatuko dute. Bertsolari Txirrita pasealekuaren ondoan dago aipaturiko plaza. Udalinfo herritarrentzako arreta bulegorako areto bat izango du 3 posturekin 44.40 m². Eta ekialdeko barrutiko batzordearentzako eremu bat, ondorengo ezaugarrikin. Bi bulego, 22.60 eta 13.10 m², eta bilera eta batzarrareto bat, 71 m². Itzulpen gela, 3.85 m², eta instalazio aretoa, 13 m². Bestalde bi komun, 13.60 m² eta langileentzako bulego bat, 11.25 m². Sarreratik udalinfoko gunera sartu ahal izango da zuzenean eta han bulego ordutegitik kanpo erabili ahalko diren bi autotramitazio makina berri jarreko dituzte. Eta jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean. Aktualitate gehiagorekin, ordu batak pasa dira. Urrien 12an Hispanitaren edaren eguna izan zen, ohikoa den moduan hainbat protesta eta ekimen antolatu ziren Donostiako herri mugimendu eta mugimendu politikoek kolonialismoaren garaiarekin amaitzeko ibilbidea komentatuta antolatu zuten atzo 11 Revolution Jam Rock jaialdea normaltasunera itzuliko da urriaren 22an Intxaurrondoko kulturetxean. Skarramutxi Jamaikatikan, Kiko Boom Erresuma Batutikan, Txalart 58 eta Mata Kataluniarrak eta Revolutionary Brothers Euskal Herritikan. Euskal Herriko erreuginak ere bai izango dira bertan. 9tik aurrera. Aurtengo edizia oso berezia izango da. Revolutionary Brothers antolatzaile eta musikarien 20. urteurrena delako eta bertan ospatuko dutelako. Sarrerak salgai daude, 12 eta 15 € truke. Aurten 7 aldiz lapurtu dituzte Partezarreko herria tabernako ikurrina, Euskal Presoen aldeko bandera eta arrano beltzarena. Herria Kultura Elkarteak iraia bukaeran salatu zuen azken lapurreta. Orain lapurreta horietako bat erakusten duen bideoa zabaldu dute. Irutxuloko hitzak ere jaso du aipaturiko bideoa, herriako ikurren kontrako eraso fasista dela adierazi dute. Piztu mugimenduak berriz banderak lapurtu dituztenak militarrak, txakurrak eta fatxak diren galdetu du sare sozialetan. Bideoan hainbat lagun ikus daitezke gauez ikatzkalean herriko bandera kentzen.
Yeah.
Loiolako herriberako hainbat eragilek auzo maila sortu dute udaleko herri partaidetza saiarekin eta aste honetan antolatu dute auzo mailaren lehenengo egitasmoa. Auzoa sasoian nagusiki herribertso kultura elkarteak eta Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkarteak antolatu dute, baina auzo mailako beste eragile batzuk ere parte hartu dute. Herribertso kultura elkartea, ikasbide ikastola, ikasbide ikastolako guraso elkartea, Loiolako herriberako auzokideen elkartea, minbiziaren aurka Gipuzkoan, M etxea, Zubiberri elkarte gastronomikoa eta Donostiako udala daude auzo mailan. Atzo hasi ziren auzoa sasoian egitasmoko jarduerak eta tokiko eta garaiko produktuen azoka egin zuten. Gaur odola emaileen elkartearekin elkarlanean odola emateko aukera eskainiko dute minbiziaren aurkako elkartean arratsaldean, lauterritatik zortziterritara. Odola emateko izena eman behar da gipuzkoa@acc.es elbidera idatzita. Ostiralean bukatuko da auzoa sasoian, Zubiberri elkarte gastronomikoan egingo duten herri afari osasuntxuarekin. gipuzkoa@acc.es izan eman behar da ere eta 15 euro ordaindu behar dira. Egitasmoarekin bat joango da afaria ere, eta adibidez ez da alkoholik egongo, menua tokiko eta garaiko produktuekin osatuko da, eta nutrizionista baten onitzitzerekin. Posible da goxo jatea, gustora egotea, alkoholik edan gabe, eta izugarrizko otoruntza egin gabe, nabarmendu du, Balerdi. Alde hemendik Loiola herriaren zaldelopean hainbat lagun elkartu ziren atzo Loiolako kuartelen parean. Ondoren, Nerea Kortajarena legebiltzarkideak hartu zuen hitza. EH Bildukoa, gure nazio nortasuna ukatzeko aleginen aurrean, Loiolako kuartelean elkartu gara. Herri honek bakea eta bizikidetzaren aldeko apustu irmoa egin duen arren, oraindik euskal herritarrok presentzia armatua jasan behar dugu. Horrekin batera gastu militarra inbertsio eta alternatiba sozialetara bideratu behar dela nabarmendu du. Argi esan behar dugu, ez dugu beste kuartelik nahi, ez Loiolan eta ez beste inon. Urriaren 24erako Arteleku plaza berria bukatuta egotea aurreikuste zuen Donostiako udalak, baina ez da horrela izango. Astearteko tokiko gobernu batzordean onartu zuten obra bukatzeko epea abendura atzeratzea. Plazako landareak eta zuhaitzak jartzea falta da. Lanberri auzo elkarteak prestatzen prentsaren bidez izan du atzerapenaren berri. Kontratua atzeratzeko arrazoi bakarra zuhaitzak landatzea bada, zentzua dauka. Landaketak neguan egin ohi dira, lanak hilabete bukaerarako bukatzen badituzte, eta soilik landaketak falta badira arazorik ez dago, ea horrela den, obra neguan ofizialki bukatzeko, adierazi du auzo elkarteak. Amarako gune garrantzitsu eta simboliko bat berreskuratu du Amara Bai auzo elkarteak. Iragarri dutenez, Amara kaleko txakurtegi zarrean izango dute lokal berria. Auzoko frontoiaren parean dago. Amara kaleko 21. zenbakian, Amara Baik eta Amara Kirol elkarteak konpartituko dute lokala. Etorgizuneko auzo proiektuetarako estrategikoa izango dela nabarmendu du auzo elkarteak. Eskerrak eman nahi dizkiegu bidelagunei hau lortzeko borrokatu dutelako auzotarrak Amarako proiektuetan inplikatzea eta euren iritzia jasotzea beharrezkoa da. 2020 urte bukaeratik lokalik gabe zeuden Donostiako udalak Amara kaleko hiru eraikin usteko erabakia hartu zuenetik. Hain zuzen ere 11, 13 eta 17 zenbakitako etxebizitzak botako dituzte egiturazko patologia larriak dituztelako. Pasaden astean, udal gobernuak mojua enpresari adjudikatu zizkion eraisketa lanak. Azaroan hasiko dira etxeak botatzen eta hiru hilabete iraungo dute lanek. Indarra represiboak suntxito lelopean manifestazioa egin zuen atzo eguerdian aske antolakundeak urriaren amabiraaren arira martxa egin zuten egiako epaitegitik Loiolako kuartelen sarreraraino. Espainiar estatuak Euskal Herriaren aurka egiten duen zapalkuntza nazional eta sozialaren isla eta gauraipanmenaren eguna da urriaren amabia. Urteko beste edozein egunetan baino modua argiagoan gertatzen da, salatu dute. Hori dela eta urriaren amabia borroka eguna bihurtu behar dela aldarrikatu dute, beti ere presente izan da, egun, hau, eguneroko borroken jarraipena izan behar dela. Ezin dugu etxaiak gure agenda politikoa markurtzen utzi. Bide horretan antolakundeari nahitaezko iruditzen zaio prozesu irautzailea martxan jarriko duen jardun koordinakundea elikatzea eta bertan parte hartzea. Izan ere soilik Euskal Herri langileak pairatzen dituen zapalkuntza guztiak borrokatzen dituen proiektu integralaren bidez eskuratu ahal izango da Euskal Herriaren askatasuna. Datorren larun batean urriak 15 Donostiako udalaren txistulari taldeak antolatuta euskal dantza tradizionalen inguruko erromeria egingo da Konstituzio plazan izango da 6 herritan. Bertan txistulari taldearen eskutik kalejira, fandango, arinarin, musiko, polka eta antzekoak ikasi eta dantzatzeko tartea izango da. Aitzi Beraiesta eta Irati Irriaino dantza irakasleen laguntzaz. Gainera, egunean bertan hilabeteko 3. larunbata izanik kantujira egingo dute eguerdiko 12tan hasita. Elkar liburu dendaren parean Fermin Kalbeton kalean, eta txistulari taldea bertan izango da kantuei musika jartzen.
You all know. When she wakes in the morning and her figure tells no lies, my eyesight is broken when the light shines on her thighs. But I love her and I need that woman so. Well, how could I tell you what I'd do if she should go? Ta-da-da-da.
or what I would do if she should go.
Donostiako baserri zaharren egoerarekin arduratuta Irutsuloko Hitzarekin harremanetan jarri da Iñaki Etxebeste irakurlea. Sentsibilitate falta nabaria da eraikin hauekiko duela hamarkada gutxiko eraikin arruntekin egiten denarekin alderatuta. Azken egunotan Loiolako Mantolaene, nik beti Mantulene, baserriko teilatua erortzen hasi dela ohartarazi du. Topo trenbidearen albo batean dago, nahiko egoera txarrean inguruan dituen beste hainbat baserriren egoera ere aipatu du Etxebestek, Astinene baserriren nagusia luze doa, eta erabakitakoa martxan jartzen denerako erori egingo da. Loiolako liburutegiaren ondokoa ere botatzea aurreikusita dago, Loiolako kuartelaren pareko patxilardegi zain da, teilatua okertzen hasita, udalak ez aldu dirurik eraikin hauek erosi eta berrerabiltzeko. Urumearen ibarra zaintzerakoan, hango monumentuak ere zaindu behar direla uste du Etxebestek. Baserri hauek babestea ez luke fatxadak mantentzea soilik izan behar. Barruko bilbadura ere garai bateko eraikitzeko jakituriaren isla dira. Realak bere bolada onari eutxi nahi dio gaur iluntzean anoetan. Behatzitan, Sheriff garaituta Europa Ligako urrengo faserako sailkapena itxiko lukelako matematikoki. Berez, puntu batekin nahikoa du sailkapena itxeko, oraindik beste bi jardunaldi geldituta. Gaurkoaz gain, taldeko liderrak baitira txuri urdinak. Manchester United 3 puntu aterata. Ordea pasaden astean, Moldavian, Sheriff irabazi ostean, 3 puntuak dira helburua, lidergoa sendotzeko eta segarren garaipena jarraian eskuratzeko. Realak Europa Ligeko lehenengo 3 jardunaldiak irabazi ditu eta 9 punturekin da lider. Imanol Alguazilen taldeak Moldavian 3 puntuak lortu bazituen ere, lehenengo zatian arriskua sortzeko gai izan zen. Sheriff, baita erakutsi ere ez dela garaitzeko talde erraza. Horregatik anoetan indartxo aritu beharko dira txuri urdinak zaleen babesarekin irabazteko. Gorosabel berreskuratu du Alguazilek, baina sola baja da, beraz, litekena da Gorosabel titularra izatea. Arekin batera aurreikusten da Lenormand, Zubeldi eta Rico izatea defentsako laukotea osatuko dutenak. Erdialdean eta aurrean ez da aldaketa handirik espero, baina baliteke Guevara edo Illarramendi 11koan sartzea.
eyes can see, my hands can feel, my ears can hear, my eyes can see, they can see everything, everything. A bird that flies, a bird that dies, and who knows why, but with my eyes I can see everything, everything. And now the dawn is breaking, I see the dawn is breaking, and life seems very good to me.
Jakinarazi dutenez, argi artean jaialdiaren balantzea oso positiboa izan da antolaketari eta herritarren erantzunari dagokionez, 2019ko olatu talkaren baitan egin zen edizioan gertatu bezala. Udazkeneko eguraldi onak lagundutako edizio honetan 5000 ikusle hurbildu dira urriaren 7, 8 eta 9ko gauetan. Light Art instalazioak, proiektzio monumentalak eta zuzeneko emanaldiak izan dituzte ikusgai oroimenaren lorategiaren inguruetan eta Jesuko Elizaren barruan.
And now our heads are whirling, it's done, there's no returning.
Ostiral gaueko 8:00etan ireki zen erakustaldia hainbat argi instalazioekin eta proiektzio monumentalekin. Emanaldien programari hasiera emateko Pui Barralek eta Garazi Navasek hitz errezitatuko musikako eta arte bisualeko collage bat egin zuten. Bertan taldeak Huesos errezitaldi poetikoa Rebeka Elizegiren Lumo emanaldira egokitu zuen. Ondoren Pablo Martínez, Dotore, Tatiana Albach eta Soren Christensen de Silence artista bisualekin elkartu zen, ahots eta txaloen sampleoaren gainean eraikitako pop luministentzia eskaintzeko. Larun batean argi jokoak Luk eta Lab 4 taldeen ambient musikarekin hasi eta Garazi Gorostiaga eta Garazi Navas bikotearen eskutik izan zuten jarraipena. Gauak Sky Gaze eta Infesfaseren elektronikarekin izan zuen itxiera. Igandean bainat Atxearik eta Joseba Irazokik Jose Antonio Sistiaga omen duzuten euren ahots eta soinuekin. Impresiones en la alta atmosfera, 89ko film labur animatuaren emanaldian. Eta agur musikala, Bongo Krapul psikodelia exotikoak eta Paoleteren argi laborategi analogikoak eman zuten. Zine etxita, zine ibiltariari esker, Anima Deba jaialdiak aukeratutako film labur esperimentalak erakutsi ziren, jaia osatzeko Kemekomo eta Medrar Tierra veganoa, food trukeaz eta grosen artisau garagardoaz ere gozatu ahal izan zen. 2022ko argi artean, 2019ko olatu talkaren oinordekoa izan da eta jarraitzeko asmoz itzuli da. Laborategi esperimental honek tokiko talentuari begiratu dio batez ere, eta Edorta Subijana eta Jaime de los Ríos artista izan ditu komisario lanetan. Iturritik dantza jaialdiak urtez urte loratuko den lehenengo hasia dakar aurten. Urriaren 18tik 23ra Juan Antonio Urbeltz eta Argia dantzari taldea, Nova Galega de Danza, Explica Danza, Bilaka kolektiboa, Malandain Ballet Biarritz eta beste. Sei ikuskizun eskainiko dituzte Victoria Eugenia Antzokian eta Gaztezenan. Urriaren 18an, 7:30etan, Gaztezenan, Explica Dantzak tratratra tradizioa, transmisioa eta traizioa ikuskizuna eskainiko du. Lan honek hitzaldi dantzatuen trilogia osatzen du, izan ere, Explica Dantzak hitzaldi horiek erabiltzen ditu dantzaren historia eta bilakaera ezagutarazteko. Proposamen eta esplorazio berezi honetan, Toni Jodarrek dantza garaikidearen eta tradizionalen arteko eraginak aztertzen ditu. Urriaren 19an, 22an eta 23an Biarritzeko Malandain Ballet taldeak Euskal Hatxa ikuskizuna egingo du Okendo plazan. Urriaren 19an beste emanaldi bat izango da, Martin Arriagek eta Bilaka kolektiboak Gernika eskainiko baitute Victoria Eugenia Antzokian, 7:30etan. Eta eguna amaitzeko, Balek Ginoide eskeniko du Victoria Eugenia Antzokian behatzitan. Ginoide robot femenino bat da, eta batez ere sexu erabilerako diseinatua da. Urrien 22an Nova Galega de Danzak leira emanaldia emango du Victoria Eugenia Antzokian 8etan. Eta jaialdia amaitzeko urrien 23an Argia dantzari taldeak Martin Zalakain eskainiko du Victoria Eugenia Antzokian 7:30. Azti Zentro Teknologikoa lau urte zaritu da Bizkaiko Golkoko itxas zaborren banaketa espaziala definitzen. Hainbat arlotan ikertu du, hala nola mikroplastikoen analisian, ibai inguruneen azterketan, hondakin flotatzaileetan, hondakinen ekoizpenean, sektoreka, biodegradazio prozesuetan eta akuikulturaren eta arrantzan. Aztiko ikerlariek lortutako emaitzen arabera, Bizkaiko Golkoko gune ozeanografiko hau mikroplastikoentzako irtera gabeko kale itxua da. Ildo horretan, mikroplastikoak aztertutako laginetan dagoen plastiko kupuran 183 dira, 188 pisuan, mesoplastikoak 107, berez eta 186 pisuan, eta makroplastikoak 101 eta pisuan 146. Aurkitutako plastikoaren bataz besteko ugaritasuna kilometro kuadroko 719.000, 385.000 eta 2.625.000 plastikozko pieza eta kilometro kuadroko 282.287 elementu izan dira bataz beste. I am the bed upon which she plays. Amara Berriko jaietako txupinazoa ostiralean botako dute, tira txupinazioa. Horrela ere, hasi dira festak berotzen, astelen eta aste artean, mural herrikoia margotu ondoren urriaren 12ko jarduera tradizionalak berreskuratu zituzten atzo. Hau da, DNI jaurdeketa eta poteo fatxoa. Eguerdian elkartu ziren hainbat lagun jaigunean tradizioari eusteko. Ostiralean egingo dute mural herrikoiaren aurkezpena, Oinak auzoan Euskara Ahoan leloa du, eta... Ba, bueno, margotuta dago. EH Bilduk GI20 saiesbidea, hiribide bihurtzeko variantea eraldatu proposamena aurkeztu zuen otsailean. Eta saiesbidearekin lotura duten auzoetan partaidetza prozesu bat egiten ari dira ordutik. Lehenengo ekarpenen berri eman zuten duela ilabete, eta partaidetza prozesua altzara eramango dutela iragarri dute orain. Hain zuzen ere, etxez etxe, liburuxka bat banatzen ari dira, iritzia emateko zalantzak argitzeko eta proposamenak egiteko. Bestalde, iaren 25ean Larratxoko Altzania elkarteak herri batzar irekia egingo dute 6etan, eta datozen bi asteotan erakusketa ibiltaria jarriko dute auzoko hainbat tokitan. Behartan, EH Bilduko militanteek herritarren zerbitzura egongo dira gaineratu dutenez. Balea Zuria argitaletxeak Donostia Kulturaren laguntzarekin antolatutako Deka poesia lehiaketaren 6. edizioaren oinarriak argitaratu ditu. Helburua euskarazko poesia zabaldu eta idazle gazteen lanari bultzada ematea da. Izan ere, 35 urte bete gabe dituzten egile berriei zuzendutako lehiaketa da. Lanen luzera gutxinez 600 bertso lerrokoa izango da eta gehienez 1000koa. Gaia, errima eta neurria libreak izango dira lanak aurkezteko epea. Abenduaren 31an amaituko da. Itxaro Borda, Ariz Gorrotxategi eta Eli Tolare Txipi idazleek osatuko dute epaimaia eta irabazlea 2023ko martxoaren 31a baino lehen emango da ezagutzera. Irabazleak 1000 euroko saria izango du, baita Imanol Larringaren margolan bat ere. Bi horietaz gain, Balea Zuria argitaletxeak irabazlearen lana argitaratuko du, eta garailea poesia eta pentsamendua errezitalean parte hartzera gonbidatuta izango da. Lanak posta elektronikoz aurkeztu beharko dira, honako helbide honetan. dekapoesialeiaketa@donostia.eus.
You all know
Kote Kabezudo argazkilari donostiarra berriz ere epaituko dute bere biktimetako baten irudiak internetetik ezkentzea leporatuta. Irudietako emakumea dintxikikoa zen irudiak egin zitu estenean. Epaileak irudi horiek kentzea agindu zion bere garaian eta agindua ez betetzea egozten diote Kabezudori. Aste artean egingo dute epaiketa Donostiako epaitegian epaiketa aurretik egiten saiatu dira bi aldiz, baina bietan bertan bera utzi dute. Lehenengoa, 21eko martxoan defentsak eskatu zuelako auzi nagusiko dokumentu bat aintzat hartzeko. Bigarrena urte bereko urrian peritua oporretan zegoelako. Kabezudo martuteneko espetxean dago gaur egun, 28 urteko eta 2 hilabeteko zigorra betetzen, bortxaketa delitu batengatik sexu abusuen beste batengatik, aur pornografiako 6 delituengatik eta iruzurreko 2 delituengatik. Ordea, zigorrari elegitea jarri diote defentsak, absoluzioa eskatzeko, eta akusazio partikularrak zigorra handiagoa eskatzeko 217 delituengatik absolbitu baitzuten. Espainiako auzitegi gorenak erabaki bat hartu beharko du orain elegiteen inguruan. Ordura arte, Kabezudok espetxean jarraituko du. Ilaren 19an Bularreko minbiziaren nazioarteko eguna ospatzen da, urtero moduan Katxalinek Gipuzkoako Bularreko eta Ginekologiako minbiziak kaltetutako emakumeen elkarteak martxa solidarioa egingo du Donostian ilaren 30ean. Garmine Aramendi elkarteko ordezkariak urteko sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du Gipuzkoako Aldundian Maite Peña gizarte politikako diputatuarekin batera. Urrian eta azaroan artista bana gonbidatu ditu Tabakalerak Mikel Laboaren lekeitioak hitzez komentatzera. Saiakera akademiko ez gaindi, soinu pieza hauek utzitako arrasto intimoak ezagutzeko. Kultura arlo anitzetako artista ezagunek elkartu ditu iaztikona Tabakalerak, bakoitza bere lekeitioa ahotan hartuta. Donostia turismoak jan edan bidaiatu jardunaldi antolatu du, turismoari eta gastronomiari buruzkoa da eta estreineko aldiz egingo dute ilaren 17an Miramar jauregian. Interneten kontsultatu daiteke. Gure herrialdeko gastronomiak bizi duen garaia turismo jardueraren ikuspegitik sakon aztertuko dugu. Kalitatean eta jasangarritasunean oinarritutako etorkizuneko estrategia bat garatzeko aukera emango diguten jardunbide egokiei eta esperientziei buruz hausnartuz azaldu du Cristina Laje turismo zinegotzia. Turismoaren alorreko hiru ekitaldi garrantzitsu egingo dituzte aipaturiko egunean. Jan, edan, bidaiatu jardunaldia Pintxo Institutuaren gala eta FEMPEN, Espainiako Provintzien eta Udalerrien Federazioaren turismo batzordea. Asko berandutu baino lehen goazen gaurko agenda kulturalaren bila. Ben Herbert Angelun. Ben Herbert Larue Angelun gaur 8 herritan Ekuriz de Baroja aretoan. Arrasaten dantzaren onurak zahartzaroan itzaldia Maialen Arazolaren eskutik. 6 herritan gaur kulturate. Baionan gora un selfie en Milieu des Sioux, Ballet Perdu kolektiboaren antzezana 8 herritan gaur, Patxa plazan. Bilbon, zeozertan da bil, baina ez dakit, metro kuadroka sormen laborategiaren antzezana fundizionen 7 herritan gaur. Hemen Donostian, Chris Case eta Iñaki Salvador New Duo. 9 herritan, Kutxa Kultur Klubean. Durangon, Kainakai, Santa Marian, 9 herritan gaur. Gasteizen, Azaleko Ipuinak Ipuin kontaketa soroa bikandiren eskutik 6 herritan gaur, Iparralde Gizarte Etxeko Liburutegian. Erranin, kantu bat gara, John Maiarekin markatu. Gaur, 7 herritan, biteri. Irunen, Nunabut, dantza ikuskizuna, Neri Ari konpainaren eskutik zazpiretan Amaia Kultur Zentroan gaur. Iruñan Pronoia, Virginia Imazen antzezana, zazpiretan Nafarroko Antzerki Eskolan. Iruñan ere Niño de Elche eta Raúl Rafre gaur zortziterritan Gaiarren. Ordizian Flamenco Etxea bi kontzertua. Gorka Hermosa eta Jose Luis Montonekin. Zazpiterritan gaur Herrian Antzokian. Senperen Hizkuntza eta Generoa Itzaldia Idurre Eskizabel eta Lorea Agirrerekin. Seiterritan gaur Larraldean. Eta maitzeko Tolosan Metabidaia Miren Ultrilla eta Gari Berasaluzeren Itzaldia Amalur Jardunaldia gaur zazpiretan Topiken. Gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Musikari dagokienez gaurkoan Status Quoren lehenengo hiru diskak izan ditugu. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Beraz horrela sejun zaizkigu gaurko 80 minutuak. Bueno, ba, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eus. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an dugu Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak gainera zabalik daude mundu guztiarentzat. Etorri zaitez eta Jantxakun irratian irratsaio bat egin dezakezu edo beste dozin modutan parte hartu dezakezu. Bigarren kalana oraindik ez dugu martxan jartzerik izan, baina urrengo astea azkenerako auzolan eguna proposatu dugu irratian. Hemen egin beharreko zenbait moldaketa, konponketa, garbiketa, txukunketa udaran izandako goraberen ondorioz. Dena martxan eta txukun jartzeko bidean jarriko gara, aste azkena bosterritatik aurrera. Torre zaitez eta irratia ezagutu dezakezu, gure egoitza, gure estudioak, lanean ere lagundu gaitzakezu. Carmengo Amakaleko 60. zenbakian egongo gera, urrengo aste azkena urriak 19, arratsaleko bosterritatik gaueko 9ak arte. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12:30tik ordu bitara eguerdiko hau txamagazina errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean, ala espero behintzat hementxe izango gaituzue guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura artegun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!